Ögmundur Jónasson.
Hæstvirtur forseti. Flugumenn eru að störfum í lögreglunni, hinni evrópsku og alþjóðlegri lögreglu, til dæmis í heimi eiturlyfjasölu og harðra glæpa. Allar háttur þingmaður að hlusta það sem ég er að segja. Það er svo að flugumenn eru þar að störfum og fara á milli landa. Það er staðreynd. Ég lít svo á að verkefnið sé að setja skýra reglur hér á landi og reisa skorður við því að flugumenn séu að störfum innan hreyfinga af pólitískum toga, þar á meðan þeim hreyfingum sem hér eiga við. Það þykir mér vera verkefnið. Að Íslendingar búi svo um hnútana og við búum svo um hnútana að hér séu ekki á ferðinni í pólitískum andófshópum, hópum af lýðræðislegum toga, það er verkefnið að búa svo um hnútana og fyrir því er ég að beina mér. Hvort að ég að gera þetta utanríkispólitískum máli, ég tel svo ekki vera, ég skal svara þeirri spurningu alveg afdráttarlaust. En ég tel mikilvægt að við setjum lög og reglur sem að standi vörð um lýðræði og um andófið ef því er að skipta.